Moldovei.
Bun găsit la ediția de vineri, 2 martie, la microfon Mircea Țicudean
și Elena Cioina.
15 ani de la începerea războiului de pe Nistru, flori, discursuri și amintiri.
Ziua de 2 martie va sta mereu în calea uitării, pentru că rănile acestui război vor sângera încă mult timp în inimile celor care și-au pierdut oamenii dragi, prietenii, camarazii de arme.
Terminalul de la Giurgiulești, criticat de Ucraina pentru că ar distruge mediul ambient.
De ce a respins România invitația de a trece relativ curând la moneda europeană unică?
Analistul Vladimir Socor despre posibilitatea democratizării Transnistriei.
Scutul antirachetă american face valuri nu doar în centrul Europei, ci și în Caucazul de Sud.
Dicționar european astăzi despre subvențiile de stat pentru cultura.
La început de emisiune, ca de obicei, buletinul de știri, de data aceasta cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministrul demisionar de externe al României, Mihai Răzvan Ungureanu, a declarat că România a înregistrat reacția negativă a Rusiei la decizia Curții de Apel București în legătură cu Ion Antonescu. Aflându-se în vizită la Zagreb, Ungureanu a spus că justiția română este independentă. Sentința Curții de Apel nu poate fi comentată de Ministerul de Externe. Instanța bucureșteană l-a reabilitat parțial pe Antonescu pentru vina de a fi declanșat războiul împotriva Uniunii Sovietice. Oficialități din Georgia, Armenia și Azerbaidjan au spus că țările lor nu au primit o cerere din partea Statelor Unite să găzduiască sisteme radar, componente ale scutului american antirachetă. Cu toate acestea, un deputat georgian a declarat că ar saluta o astfel de propunere americană. Șeful adjunct al Comitetului pentru Apărare și Securitate din Parlamentul de la Tbilisi, Nicolos Rurua, a spus că Georgia ar trebui să accepte găzduirea radarului dacă îi se va propune. Directorul Agenției Americane de Apărare Antirachetă, general-locotenent Henry O'Bearing, a spus că Statele Unite ar dori să instaleze radarul într-o țară din Caucaz, fără să o numească. Premierul Ucrainei, Victor Ianukovici, a declarat că Statele Unite, Uniunea Europeană și Rusia ar trebui să poarte convorbiri pe marginea amplasării scutului antirachetă american în Europa. El a declarat publicației germane Die Welt că aceste negocieri trilaterale ar avea rolul să asigure că sistemul defensiv nu pune în pericol securitatea niciuneia dintre părți. Cât privește Ucraina, Ianukovici a spus că țara sa este gata să contribuie la sistemul global de securitate dacă îi se va cere. Statele Unite au propus oficial instalarea unui radar antirachetă în Cehia și a interceptoarelor de rachete în Polonia. Rusia a avertizat cu suspendarea importurilor de carne din Uniunea Europeană. Serviciul sanitar din agricultură, Rossilhoznadzor, a spus că va acționa dacă până la sfârșitul acestei luni țările Uniunii nu vor prezenta Rusiei planurile de monitorizare a producției de carne destinate exportului. Rossilhoznadzor susține că Uniunea Europeană a exportat anul trecut în Rusia carne și pește de calitate proastă. Comisia Europeană a declarat că nu a primit deocamdată un avertisment oficial din partea Rusiei. Parlamentul cecen l-a confirmat în funcția de președinte al Ceceniei pe Ramzan Kadyrov, nominalizat oficial ieri de liderul Federației Ruse Vladimir Putin. Dmitri Kozak, emisarul special al liderului de la Moscova, le-a mulțumit astăzi deputaților ceceni pentru votul aproape unanim și încrederea arătată candidaturii propuse de Vladimir Putin. Ramzan Kadyrov a fost prim-ministru al Ceceniei, iar de câteva săptămâni și președinte în exercițiu, în locul demisului Alu Alhanov. Organizații pentru drepturile omului acuză de mult timp forțele de securitate ale lui Kadyrov de comiterea unor abuzuri împotriva populației civile. Emisarul ONU pentru Kosovo a declarat că negociatorii sârbi și cei ai etnicilor albanezi sunt în continuare incapabili să ajungă la un acord asupra statutului de independență limitată propus pentru provincie. Marti Ahtisaari a declarat că o săptămână de convorbiri la Viena s-a încheiat fără rezultat, părțile menținându-și pozițiile diametral opuse. Premierul Italiei, Romano Prodi, a obținut votul de încredere dat de Camera Inferioară a Parlamentului, un pas final necesar pentru menținerea la putere a guvernului de centru-stânga. Premierul italian își prezentase demisia săptămâna trecută după respingerea în Senat a planurilor guvernamentale de politică externă. Președintele Giorgio Napolitano l-a convins însă pe Prodi să se răzgândească asupra demisiei și să ceară Parlamentului un nou vot de încredere.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Împlinirea 15 ani de la declanșarea războiului de pe Nistru a fost marcată astăzi în Republica Moldova prin adunări, simpozioane și concerte omagiale. Evenimentul central a fost un meeting ținut la Chișinău cu participarea veteranilor și a conducerii de stat și de guvern a Moldovei. A fost de față și relatează corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu.
Spațiul din jurul monumentului eroilor căzuți pentru integritatea Republicii Moldova s-a dovedit a fi neîncăpător în această dimineață. Conducerea țării s-a lăsat așteptată de cele câteva mii de veterani, văduve de război, deputați în primul parlament, care au venit la complexul Eternitatea să depună flori în memoria celor care au luptat în 1992. Președintele Vladimir Voronin recunoaște că o problemă prioritară pentru autorități rămâne a fi reintegrarea Republicii Moldova. El a dat asigurări că actuala conducere a statului va face tot ce este în puteri pentru a apropia cele două maluri ale Nistrului.
Parcă ne se pare câteodată că deja suntem aproape de a soluționa problema. Dar rădăcinile ei, pricinile sunt așa de adânci și așa de rădăcinate. Nu se reușește până la urmă să punem punct, să facem ceea ce ați dorit dumneavoastră să faceți în 1992, adică să păstrăm țara noastră integră.
Șeful statului a regretat că nu întotdeauna autoritățile acordă susținerea necesară veteranilor și văduvelor de război în soluționarea problemelor cu care se confruntă. Lucru menționat și de Eduard Maican, președintele Uniunii Veteranilor Războiului pentru Independența Republicii Moldova.
Sperăm că acest eveniment va fi marcat de o schimbare de atitudine pozitivă reală din partea autorităților și a demnitarilor de stat față de memoria celor căzuți în luptele de la Nistru și față de cei care au luptat și au rămas în viață. Iar declarațiile lor de susținere veteranilor se vor transpune în fapte concrete fără careva atitudine selectivă. Și ei toți au nevoie de susținerea statului și a societății.
Eduard Maican a solicitat autorităților să declare ziua de 2 martie drept ziua memoriei.
Astfel se vor tămădui, măcar puțin, renele sufletești ale rudelor și veteranilor războiului de 92. Ziua de 2 martie va sta mereu în calea uitării, pentru că renele acestui război vor sângera încă mult timp în inimile celor care și-au pierdut oamenii dragi, prietenii, camarazii de arme.
La ceremonie de comemorare, ca și în fiecare an, a fost prezent și primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, pe care l-am întrebat cum privește la distanța celor 15 ani evenimentele din primăvara-vara lui 1992.
A fost un război plămădit la Kremlin și asmuțat de unele cercuri politice din Moscova, susținut din punct de vedere politic, moral și material. La 19 mai 1992, Armata 14 s-a implicat direct în conflict și anume atunci eu am spus că Moldova se află în război cu Rusia, deci calificăm ca un război moldo-rus.
Primul șef al statului consideră că actualul conflict, citez, ar putea fi soluționat doar dacă organismele internaționale vor fi mai insistente, iar Federația Rusă va da dovadă de voință politică. La sfârșitul mitingului de comemorare, veteranii au plecat spre case cam dezamăgiți și iată de ce.
Noi suntem dărtați cu uitare, normal, cu indiferență, cu răceală. Își amintesc de noi doar la ziua de 2 martie.
Chiar anul trecut ne opreau din drum polițiștii să nu venim la Chișinău, să participăm la mitinguri. Astăzi, cred că e 15 ani, așa, am văzut toată conducerea aici așa frumos, toți. Vedem că am fost adunați aici așa cu mare dragoste și zel. Dar cred că asta e numai pentru azi. Din mâine ajungem iar la ceea ce am fost. Așa că 15 ani este s-au dus în van, s-au dus degeaba.
Vă spun drept, am fost răzvecic. Și duci la un ajutor, se întoarce ca când cu spatele. Și când îi spui, tu ai stat acasă, în pat cald. Și nu ai înghețat și nu ai fost acolo și nu știi ce să faci. Și zic, acolo nu a fost, te-ai dus cu sapa, ori cu o ștachetă, ori cu coasa. Dar te-ai dus la luptă.
Pe parcursul zilei de astăzi, în mai multe localități, dar și în Chișinău, au avut loc parastasuri și mese de pomenire a eroilor căzuți pentru suveranitate și integritatea Republicii Moldova. În stânga Nistrului și la Tighina, de asemenea, au avut loc zilele trecute depuneri de flori în memoria celor căzuți în luptă în 1992. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Începând din 26 martie, emisiunea Ora Moldovei va fi înlocuită cu două emisiuni de câte o jumătate de oră, la 7 dimineața și la 7 seara. Ambele se vor numi Moldova la ora 7. Din 26 martie ne veți putea asculta la 7 dimineața pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei și Univers FM. La 7 seara vom emite pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei și Univers FM și pe frecvențele de bandă estică 58 și 67 MHz la Strășeni, 53 și 69 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară va fi reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Aici e Radio Europa Liberă.
În cei 15 ani care au trecut de la războiul de pe Nistru, a crescut o generație de moldoveni care nu și-l amintește. Pentru ei, dar nu numai, Valeriu Cațăr îi rememorează istoria.
Faza militară a confruntării s-a declanșat pe 2 martie 1992, în chiar ziua când Republica Moldova era primită ca membru cu drepturi depline al Organizației Națiunilor Unite, după ce cu o jumătate de an mai devreme își proclamase independența. Recunoscut de drept stat independent, Republica Moldova și-a pierdut însă integritatea teritorială. Autoritățile moldovene nu mai controlau de facto situația din Transnistria. Atunci când se încearcă identificarea cauzelor conflictului dintre Chișinău și Tiraspol, unii experți invocă legislația lingvistică, adoptată în 1989, calificată în Transnistria ca discriminatorie în raport cu cei care nu vorbeau româna, devenită limba oficială a Republicii încă sovietice socialiste moldovenești. În paralel cu mișcarea de renaștere națională a moldovenilor, în Transnistria a luat amploare o mișcare de rezistență, în fruntea căreia s-a plasat de pe atunci Igor Smirnov și care a reușit să creeze în regiune propriile structuri administrative, organe de menținere a ordinii publice și forțe militare. Incidente sângeroase între polițiști, singurii care mai reprezentau în Transnistria autoritatea statului, și membrii gărzilor paramilitare transnistrene au avut loc și până la 2 martie 1992. Încă pe 2 noiembrie 1990, cele două părți au disputat controlul organelor municipale din Dubăsari, iar pe 13 decembrie 1991, 4 polițiști și 20 de gardiști și cazaci și-au pierdut viața pe podul de la Dubăsari într-o confruntare armată. În noaptea de pe 2 spre 3 martie 1992, însă, după ce tot la Dubăsari au fost arestați și duși la Tiraspol comisarul Ion Răciula și câțiva dintre subalternii săi, autoritățile de la Chișinău au decis să riposteze. În regiune a fost trimis batalionul de poliție cu destinație specială. În același timp, la Coșnița se dădeau lupte între gardiști și locuitorii satului, care au stat la baza mișcării de voluntari. Acum, ca și atunci, oficialitățile de la Chișinău și Tiraspol se acuză reciproc. De netăgăduit este însă faptul că pe parcursul a 6 luni ce au urmat după 2 martie s-au dat lupte grele și au murit sute de militari, dar și persoane civile. Analistul politic de la Chișinău, Oazu Nantoi, consideră că vina pentru declanșarea războiului o poartă Moscova și armata a 14-a a Federației Ruse, dislocată în Transnistria și care s-a plasat nedisimulat de partea autorităților de la Tiraspol.
În conformitate cu rezoluția Asambleei Generale a Organizației Națiunilor Unite din 14 decembrie 1974, Federația Rusă a comis un act de agresiune în 92, iar în conformitate cu decizia Curții Europene în cazul grupului Lașco din 7 iulie 2004, Federația Rusă până în prezent este responsabilă de conservarea acestui conflict. Alta este că conducerile Republicii Moldova din 92 până în prezent n-au bărbăție, curaj, voință politică și competență pentru a le spune lucrurilor pe nume.
Pe de altă parte, Andrei Safonov, redactor șef al ziarului transnistrean Novaia Gazeta și fost ministru al educației în guvernul de la Tiraspol, consideră că iresponsabilitatea autorităților de pe cele două maluri ale Nistrului este adevărata cauza războiului. Între Transnistria și Moldova nu exista nici dialog. dialog, nici politicieni dispuși să poarte negocieri și să accepte cederi reciproce. Pe lângă asta, și unii și alții au devenit obiectul unei atenții deosebite din partea Rusiei, României și Ucrainei, în care, la fel, încă nu se formase o statalitate și un climat politic stabil. Toate împreună, plus lipsa unei tradiții democratice în rândul populației, au provocat tendința de a rezolva neînțelegerile cu forța. Cele mai sângeroase lupte s-au produs în primăvara anului 1992 pe platoul de la Coșnița, apoi la Tighina, Bender, la mijlocul lunii iunie. Războiul a fost oprit pe 21 iulie, când președintele de atunci al Republicii Moldova, Mircea Snegur, a semnat la Moscova, împreună cu președintele Boris Yeltsin, acordul de încetare a focului, în prezența liderului secesionist Igor Smirnov. Potrivit datelor cu care operează Tiraspolul, în războiul din 92 și-au pierdut viața 284 de militari, la care s-au adăugat 80 de militari care au murit mai târziu, de pe urma rănilor, și peste 600 de persoane civile din Transnistria. Chișinăul acreditează următoarele pierderi: 324 de combatanți uciși în lupte și încă peste 1000 de răniți. 233 au devenit invalizi, 259 de copii au rămas orfani, iar 1042 de familii au fost nevoite să-și părăsească locul de trai. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Vom reveni la conflictul transnistrian, la actualitatea lui, numită de unii înghețată, în partea a doua a emisiunii, cu un comentariu de Vladimir Socor.
Ascultați Ora Moldovei.
În ultima parte a anului trecut, conducerea politică moldoveană a inaugurat terminalul de la Giurgiulești, singura ieșire a Moldovei la Dunăre și apoi la mare. Atunci, la inaugurare, președintele Vladimir Voronin spunea, printre altele, că terminalul va pune Moldova pe picior de egalitate cu țările dunărene mai mari. Acum, una dintre acestea, Ucraina, susține că proiectul moldovean amenință mediul înconjurător și cere lămuriri. Detalii de la Viorica Zaharia.
La 23 februarie au expirat mandatele a 4 din cei 6 judecători ai Curții Constituționale: Dumitru Pulbere, Elena Safaleru, Mircea Iuga și Victor Pușcaș. Toți aceștia, în afară de Mircea Iuga, au primit câte un al doilea și ultim mandat de 6 ani de la Parlament și Consiliul Superior al Magistraturii. Noul judecător intrat în componența Curții este Valeria Șterbeț, până acum președinte al Curții Supreme de Justiție. Tot la 23 februarie a expirat și mandatul de președinte al Curții Constituționale. Această funcție a deținut-o pe durata a două mandate de președinte al Curții, Victor Pușcaș. Procedura de alegere a președintelui presupune autoînaintarea de candidaturi. Astăzi, pentru această funcție, și-au înaintat candidaturile Victor Pușcaș și Dumitru Pulbere. Cu 4 voturi pro, prin vot secret, în funcția de președinte al Curții Constituționale a fost ales Dumitru Pulbere. Imediat după încheierea votării, Dumitru Pulbere a declarat presei că funcția de președinte nu îi conferă împuterniciri mai largi decât celorlalți 6 judecători.
Continuitatea rămâne, va fi, la urmă urmei, obligat să verifică continuitatea să fie în activitatea Curții Constituționale. Președintele Curții Constituționale este același judecător de rând cu ceilalți 5. În sală de ședință suntem egali, în camera deliberării asemenea egali și hotărârile se acceptă cu majoritatea voturilor. Deci nimic nou, și așa că dacă să vorbim că președintele poate sau cineva poate să admită faptul că are influență asupra judecătorilor, asta e exclus categoric.
Până în anul 2003, în cazul în care la luarea unei decizii numărul de voturi pro și contra al judecătorilor Curții Constituționale era același, 3-3, președintele Curții avea dreptul la 2 voturi pentru a depăși paritatea imobilizatoare.
Ne cerem scuze, ascultătorii noștri consecvenți, desigur s-au dat seama că este o relatare mai veche a Vioricăi Zaharia. Privim spre viitor, mai precis spre sfârșitul de săptămână, când Valentina Ursu vă așteaptă la o nouă emisiune sâmbătă, consacrată de data aceasta artiștilor la vârsta a treia, vedete la bătrânețe.
De acum, oamenii de cultură suntem atât de mult bulversați de starea noastră, de tot ceea ce ne se întâmplă, încât noi ne-am resemnat. Asta e înspăimântător, pentru că un om de cultură în țara sa trebuie să aibă statutul său. La noi nu există așa ceva și Dumnezeu știe dacă va exista. Victor Gerlach, Domnica Tariencu, Kazimirova Ecaterina sunt într-o stare deplorabilă, pur și simplu. Sunt niște cercetori, păcat. Sunt oameni, personalități care toată viața au muncit pentru ca să reprezinte această bucățică de pământ, să o reprezinte în fața lumii frumos. Și bineînțeles că au ajuns într-o sărăcie.
Eu n-am fost de cei care am alergat după bani, după titluri, ia că Dumnezeu e martor, cum spun, că n-am fost niciodată, n-am cerut. Mă salvează, primesc 500 de lei pentru Ordinul Republicii Moldova și pensia, foarte modest. Să ai titlul narodne, cum era atunci SSR, artistă poporului în Uniunea Sovietică, eu n-am pretenții, fiindcă dacă e români socialiști mături străzile, și să mai avem noi pretenții?
Și ce trebuie să știi despre persoana Aureliu Zău, cum o duce la vârsta, senectuții sunt legat de casă, vreau să spun de mâini și de picioare, de fericire numai de picioare, nu pot să părăsesc casa, dar n-am prea auzit să sufere cineva pe chestia asta, să vină să mă întrebe, poate ai nevoie de ceva, dar nici n-aș admite să mă văd în postura de cerșător cu mâna întinsă.
A fost un fragment din emisiunea de mâine a Valentinei Ursu. Duminică, Vasile Botnar vă propune o discuție despre declarațiile președintelui Vladimir Voronin referitoare la etnia moldoveană din România. Invitații vor fi profesorul Dan Dungaciu de la Universitatea București, autorul unor cărți despre regiunea Mării Negre și despre Republica Moldova, și politologa de la Berlin, Aneliu Utegabani.
Demersul are un fond, ca să spun așa, ideologico-politico-istoric real, în sensul că există într-adevăr această teză a Moldovei despărțite, nu a României despărțite, ci a Moldovei despărțite. Este ideologia moldovenismului dusă la extremă, în care a trebuit să fie reuniți moldovenii de pe ambele maluri ale Prutului, dar sub egida Moldovei. Aceasta a fost teza, dacă vreți, stalinistă, și este o teză care, desigur, găsește susținători și astăzi în anumite cercuri de la Moscova.
Domnul Dungaciu, dumneavoastră ce credeți?
Deci din 1994 până încoace, am trecut prin faza dicționarului româno-moldovenesc, prin faza concepției naționale a președintelui Voronin și prin alte faze de ripostă pe această dimensiune, și s-a încheiat această poveste din 2007 prin recunoașterea identității celor două limbi. Vreau să spun că este foarte multă energie consumată inutil, iarăși intrăm sau riscăm să intrăm într-o etapă în care energiile și ale Republicii Moldovei, în cea mai mare măsură, și ale României, dar într-o măsură mult mai mică, ajung să se consume pe mize minore, mize mici, să se creeze așa numită politică de resentiment. Politica de resentiment nu creează politică bună, creează politică reactivă pe termen scurt, dar politici bune în niciun caz.
Punct. Și de la capăt.
A fost o invitație sonoră la emisiunea de duminică a Europei Libere, moderată de Vasile Botnaru.
Dicționar european.
Încă din vremea când nu exista Organizația Mondială a Comerțului și când ea era negociată între americani și europeni, unul din motivele de dispute și neînțelegeri era cultura. Statele Unite le cereau europenilor să înceteze să subvenționeze cultura și, în special, cinematografia. În Statele Unite, unde sponsoringul în cultură este mai întotdeauna privat, cinematografia este asimilată mărfurilor și serviciilor. Europenii, mai ales sub presiunea Franței, au rezistat atunci și de aici a venit formula excepția culturală europeană. Cultura în Europa nu e atinsă de regulile comerțului și statul o poate sponsoriza cum dorește, deși beneficiarii se plâng de obicei că statul dă prea puțin. În Europa, multe teatre franceze sau germane care fac mândria acestor țări n-ar exista sau n-ar putea funcționa fără subvenții oficiale. La fel, nu ar putea funcționa în mod demn Scala din Milano sau, afirmație care poate părea provocatoare, fără subvenții oficiale, un gen cum e opera ar putea dispărea pur și simplu. Opera sau muzica clasică sunt genuri de artă care nu pot funcționa decât în pierdere și care au nevoie de subsidii. Există însă și tendința contrarie și, în Franța, ca să rămânem la cazul ei, filozofi de talia lui Alain Finkielkraut sau Marc Fumaroli se întreabă în mod deschis pentru ce statul trebuie să subvenționeze cultura și cine a dovedit vreodată că fără asta s-ar ajunge la un deșert cultural. Franța secolului al XIX-lea, care nu cunoștea subvențiile oficiale și în care artiștii trebuiau să-și găsească câte un binefăcător privat, un mecenă, sau să trăiască din vânzări, a fost o perioadă extrem de creatoare, în care au apărut foarte multe stiluri în artă. În schimb, statul, spune de pildă Marc Fiumaroli, sterilizează cultura, pentru că statul nu are gust. Statul se uită numai după distincții și performanțe artistice. Mai mult, cultura subvenționată, ne spune acest filozof și istoric Marc Fiumaroli, vine de la regimurile totalitare, iar ideea de minister al culturii a apărut în perioada de dintre războaie, odată cu ministerul familiei și cel al tineretului. Dezbaterea rămâne deschisă. Între timp, însă, tot discutând despre asta, cel mai bun club de jazz de aici, din Bruxelles, nu departe de locul din care transmit, a trebuit să închidă. Statul le-a refuzat reînnoirea subvențiilor și organizatorii n-au mai rezistat financiar. Dar, cel puțin, pot fi bucuroși că nu trăiesc într-un stat totalitar, nu-i așa? Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Acțiunea culturală cu cel mai mare sprijin guvernamental este în acest an Festivalul Mărțișor, care a început chiar ieri cu omagierea compozitorului moldovean stabilit la Moscova, Eugen Doga. După ce Parlamentul a decis ca 2007 să fie declarat drept anul lui Doga, Mărțișorul pare să eclipseze până și Caravela Culturii, o acțiune care a beneficiat de suportul financiar și mediatic a administrației centrale. Nu am reușit să aflăm suma totală destinată finanțării culturii în acest an, însă în bugetul de stat au fost prevăzute 7,4 milioane lei pentru cinematografie, iar pentru citez, teatre, circuri și organizații concertistice, aproape 50 de milioane. Bugetul nu conține finanțări externe pentru cultură, însă prevede peste 2 miliarde și jumătate de lei din așa numitele fonduri speciale, formate din donațiile agenților economici. De altfel, orice bancă sau societate comercială, cât de cât importantă, participă la sponsorizarea unor festivități de talie națională, cum ar fi Sărbătoarea Mărțișorului, contribuie la lucrări de construcții și de restaurare a lăcașelor de cult sau cel puțin la amenajarea unor fântâni. Un studiu realizat recent de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul arată că autoritățile statului utilizează diverse pârghii pentru a-i determina pe oamenii de afaceri să contribuie cu sume importante la acoperirea cheltuielilor ce sunt peste capacitățile bugetului. În consecință, s-a constituit un sistem de impozitare paralelă, al cărui efect nefast, în opinia autorilor studiului, pe termen lung, zădărnicește bunele intenții ale autorităților, care inițiază activitățile costisitoare, cum ar fi renovarea mănăstirelor sau a complexelor memoriale. Guvernul spune de fiecare dată că împarte banii astfel încât bugetul de stat să fie orientat social, dovadă fiind faptul că peste 50% din cheltuieli sunt destinate finanțării sectoarelor sociale, dintre care culturii peste o treime din această sumă. Autoritățile promit însă că anume pentru aceste domenii alocațiile bugetare vor crește cel mai rapid, cu până la 9% anual în următorii 3 ani. La modul practic însă, partea leului din alocațiile pentru cultură este cheltuită pentru reparații la casele de cultură sau biblioteci sătești. Șeful statului l-a lăudat public pe actualul ministru al culturii pentru meritul de a se fi ocupat de lăcașele de cultură, spre deosebire de predecesorii săi, care au avut cu totul alte preocupări, după cum a spus președintele. Scriitorul Vitalie Ciobanu este de părere că Ministerul Culturii nu se grăbește să dea publicității rapoartele privind cheltuirea banilor publici și colectați din sponsorizări.
Problema cea mare este că nu există transparență sau suficientă transparență în ce privește programele Ministerului Culturii, subvenționarea diverselor planuri de editare, de pildă. Nu a fost elaborat un asemenea mecanism de finanțare transparentă, nepartizană a celor mai valoroase proiecte într-un anumit an. E de făcut aici o reformă în domeniul finanțării culturii, în mod foarte clar.
În condițiile în care majoritatea uniunilor de creație nu se declară foarte loiale față de guvernare, autoritățile nu se simt obligate să le ceară părerea atunci când stabilesc o listă de priorități în domeniul culturii și educației spirituale. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei, emisiune a Europei Libere, moderată astăzi de Elena Cioina și Mircea Țicudean. România spune nu unei sugestii europene de a trece relativ curând la euro. Doi tineri americani revoluționează lumea micilor afaceri cu un click pe mouse-ul computerului. Compozitorul Eugen Doga în centrul festivalului Mărțișor. Planul scutului american antirachetă stârnește controverse nu doar în Europa Centrală, ci și în Caucazul de Sud. Comentariul săptămânal al analistului Vladimir Socor este dedicat astăzi efortului internațional de democratizare a Transnistriei. Veți afla de asemenea ce scriu ziarele moldovenești de mâine. Acestea sunt câteva din temele la care ne vom opri pe larg după buletinul de știri de la jumătatea ediției.
La microfon Alexandru Eftode.